Dobro večer in lepo pozdravljeni v kolokviju. Nocoj ga bomo napolnili s plesom. Pravzaprav ne z živim plesom, ampak zgolj s pogovorom o njem, kajti gostil bom dva izjemna mlada plesalca, ki sta v svojih kategorijah segala po samem svetovnem vrhu, ob tem pa sodelujeta v mnogih plesnih predstavah, operah, muzikalih in še kje. Zanimivo bo slišati, kaj je tisto, zaradi česar plesu posvečata toliko časa, energije, predvsem pa, zakaj v njem tako zelo uživata. Vse izveste v nadaljevanju, zato ostanite z nami.
Študentska oddaja Kolokvij.
Živjo, jaz sem Matej Volšek.
Živjo, jaz sem Ažen Pršin.
Majžan, Matej, dobrodošla na Radio Ognišče. Lepo zdrav oddaji. Danes bomo torej govorili o plesu. Čeprav je ples lepše plesati, najbrž, da boste vidva rekla, oziroma nam, lajkom, je ples lepše gledati. Me zanima, a se spomnita, mislim, tistih prvih zadev, ko sta videla nekaj takšnega v plesu, da jo je primamilo, da sta začela se s tem ukvarjati. Je bilo to tako, da sta nekje nekaj videla, Matej?
Ja, jaz sicer sem že od malih nog vedel, da bi želel plesati, pa v bistvu kar dolg nisem, sem začel šele pri ene 12-13.
Kako to, da si od malih nog vedel?
Vedno me je po hiši okoli raznašal, vedno sem, karkoli sem počel doma, sem vedno, ali je šla noga malo okoli, ali sem se malo vrtel, ali vedno sem nekaj počel, v glavnem s plesom. Ampak sem treniral druge stvari, takrat pa pač ni bilo časa, da dati še ples noter v celotni urnik.
Daj se pa potem ples vpletu toliko, da si rekel, wow, zdaj se bom pa temu posvetil. Je bilo kaj takšnega, da si kaj videl ali ne?
Šli smo na dan odprtih vrat v kazino in takrat sem v bistvu eno uro plesa prvič vzel in videl, kako je to in mi je bilo zelo všeč in takrat naprej. Potem sem bil eno s plesom.
Majžan.
Ja, pri meni je pa malo drugačna zgodba. No. Mislim, jaz vem, da, ko sem bil mlajši, jaz nisem hotel plesati. A so me starši v bistvu pelali na tako dan odprtih vrat, ker jaz sem prej gimnastiko treniral. Pa sem pa nehal, ker mi je malo dolg čas postavil pa tako in so rekli starši, daj pa iti probat, ne, ker me je mami zmeri videla malo tako, kaj pri Mateju poplesavati, ne, pa tako, ali pa kaj je bila kaj muzika, sem zmeri nekaj začel migati vmes. In mi je mami rekla, da pač ne grem na dan odprtih vrat in čeprav mi ni bilo, na začetku mi sploh ni bilo všeč, ampak pol pa počasno se pač mi je družba ful postala všeč, pa tako, ta izražanje pa nastopanje predvsem, pa ker se navadaš tako na odrit, pa ti je ful tako nek adrenalin, pa tako je ful fajn, ne. In pa sem se počas, mi je ful všeč postal in sem ostal pri plesu.
No, o tem adrenalinu, o tem, kaj se dogaja s človekom pri plesu, pa tudi o vseh variantah, ki jih plešata, bomo kasneje kakšno rekli, ampak za začetek mi pa še pomagajta, torej, pardon, kot laik pač govorimo, včasih smo rekli, da je to sodoben ples, imeli smo izrazni ples še celo in tako naprej. Kako bi definirala, kaj vse pravzaprav vidva plešeta? Gre tukaj za show dance, jazz, modern, formacije, solo?
Ja, jaz se spomnim originalno, ko sem se vpisal v ta program, je pisal, da je to jazz balet z, ne vem, dvema urama stepa na teden, ampak potem dejansko, kar se je pa tam delalo, je bila pa kombinacija, bilo mogoče vsak tol časa malo različen stil, pa je bilo malo jazz baleta, malo sodobnega plesa, mogoče tudi malo bolj, ja, tako modern, ja, modern sodoben ples, pa tudi show dance, ampak show dance predvsem pri nas izključno za tekme je bil. Je bilo to izključno samo za na odr postaviti stvari, ne pa tudi izven tekmovanj.
Ja, sej, pri meni je bilo tudi isto, jaz sem začel v Ples Plusu, je bil tudi jazz balet, smo rekli jazz balet in to je bilo to. Pa, ko sem prišel pa v Bolero, tam je pa imajo pač bolj razdeljene te sekcije, imajo pač show dance, modern, jazz, to so te moderni tekmovalni, pa imajo pa pač hip-hop pa te druge zvrsti. Tako da jaz bi rekel, da večino ima show dance pa modern.
Ampak dejstvo je, da potem tudi, kot bomo videli pri mnogih raznovrstnih izkušnjah plesnih, pravzaprav gresta tudi skozi vse zvrsti. Imate tudi osnove, ne vem, kaj sem čisto klasičnega baleta, stepa.
To je potem čisto odvisno v bistvu, kaj vzameš oziroma kaj še delaš ekstra poleg tistih osnovnih treningov. Jaz recimo baleta osnov nimam, nisem nikoli, mislim, sem šel dvakrat na baletni klas v Londonu, nek odprt klas čistko za foro probat, pa gotovo, da je to blazno težko in da nimam pojma. Tako da v bistvu potem vse ostale stvari, hip-hop in vse te zvrsti, ki bi še lahko mogoče bogatile pol tvoj repertoar v džezu ali pa mogoče malo drug tip giba, to je pol vse čist dodatno, kolikor pač vzameš.
Ja, tako kot je Matej rekel, pač mi imamo te treninge navadne, trikrat tedenske ali pa tudi več, ne. Imamo pač naš stil show dance, pol pa recimo, če pa kdo hoče, imaš pa te klase, kakor mi rečemo, kjer recimo pridejo različni koreografi in pa je vsakeč druga koreografija in lahko probaš hip-hop, step, jazz, karkol, musical.
No, mogoče za začetek v tem uvodnem delu še tole. Če človek klikne v brskalnik vajni imeni, ven skoči en kup enih tudi zadetkov s tekmovanj. Tega je bilo ogromno pri vaju in tudi ogromno impresivnih rezultatov. Čisto samo tako za predstavitev, se vem, da sta skromna, ampak vendarle, dejta mečkano povedati ali pa se malo pohvaliti, kaj vse sta recimo dosegla, kar se tega tiče.
No ja, jaz tekmujem kar dolg že, oziroma mislim, da sem začel 2008, se pravi je solidnih 10 do 11 let tekmovanj za mano, ker zdaj v bistvu kakšno leto nisem na tekme šel. Predvsem veliko sem tekmoval v skupinah, se pravi v formaciji, kar pomeni do 25 ljudi, pa v mali skupini, kar pomeni do 7 ljudi, pa tudi zelo veliko sem delal soloto pa duoto z soplesavko Tino Turk. Sva od 2012 v bistvu vsako leto vsaj eden, če ne dva dueta delala, ali bil modern, ali bil jazz, ali bil show dance, vedno v eni od teh kategorij. Zdaj od rezultatov je bilo vse živo, cel venček, ja, od boljših, slabših. Zdaj najbolj ponosen sem mogoče na, mislim, da je bilo 2016, da sem bil svetovni prvak v jazzu pri članih kot solo. Potem kot dvojica sva pa v bistvu kar nekaj brona na svetovnih prvenstvih dosegla. Mislim, da sva trikrat bila bronasta, pa enkrat celo srebrna, pa in svetovni pokal sva tudi celo zmagala. Ja, ja. So bili pa tudi uvrstitve, recimo 14. mesto eno leto kasneje ali pa, ne vem, iz tistega prvega mesta 2016 je šlo na, mislim, da 5. mesto, potem naslednje leto, tako da v bistvu potrudiš se, vse daš v sebe, potem pa v bistvu rezultati so, kakršni so. Važno je, da si pa zadovoljen, kaj si pustil na odru.
Ja, jaz pa ne tekmujem tako dolgo, kot Matej, še ene 5-6 let po moje. Ampak imam tudi en venček za sabo teh rezultatov. Najbolj, da sem ponosen, moram reči, da sploh niso prva mesta, ampak sem z malo skupino, smo lani in predlani na svetovnem prvenstvu v Modernu na Poljskem, smo bili, mislim, da obakrat četrti ali peti in tam je, men se tam zdi najtežja konkurenca na kjerikoli tekmi in s tem, da smo prišli tako visok, se mi zdi res neverjetno in imam zelo lepom spominu te trenutke. Drugač pa oni najboljši rezultati, najvišji imam pa s formacijo, ki jo koreografira Matevž Česen. Odličen koreograf, no. Zadnja leta mislim, da smo od 4 ali 3 let samo enkrat bili drugi, vse drugo smo bili prvi. Tako da jaz sem vršel kar v to neko dinastijo bolera na svetovnih odrih, sem malo prikorakal direkt takrat, ko se je začel. Solistično pa moram reči, da nisem prav najbolj uspešen, ampak mi je tako, kaj je Matej rekel, mi je pomemben, da pač si zadovoljen s svojim nastopom in da daš vse od sebe in da ne gre tvoje delo v nič, no.
Za uvod naj bo dovolj, verjamem, da smo pritegnili pozornost, plešemo pa še naprej. Ostanite z nami.
Poslušate oddajo
Kolokvij. V današnjem kolokviju govorimo o plesu. Majžan in Matej sta moja gosta. Prej sta že povedala, da pravzaprav gre za treninge, gre za tudi tekmovanja in tako naprej. Koliko je recimo v plesu, kot ga doživljata športa, koliko je umetnosti? To doživljata kot šport, kot umetnost. Prav gotovo, kar se tiče vaj, treningov in vsega tega, je to šport, ne? To nekaj, kar moraš trenirati.
Mislim, to je ena od stvari, ki mi recimo pri plesu res pretegne, da je res taka harmonija obeh stvari, da v bistvu je res huda fizična pripravljenost, je res treba veliko veliko športati, oziroma ne športati, no, veliko plesati in v bistvu tudi neko fizično pripravljenost da. Hkrati je pa v bistvu tudi nek tak umetniški outlet oziroma umetniško pobeg iz realnosti lahko ti. Tako da je v bistvu taka, ja, res super sožitje obeh stvari.
Ja, res, ker recimo, kaj pomisliš na balet, ne, noben si ne bi mislil, da je to ena najtežjih stvari, ki jih lahko probaš v življenju, ker jaz imam tako spoštovanje do teh baletnikov, balerin, ker kad ti enkrat probaš balet in se tam na tistem klasu v eni uri pa pol polomaš in zgledaš kot največji lolek, pa ti vidiš, kako oni tam na odru, tam, kada bi jih veter nosil, pa se sploh neč ne čud, da bi oni kaj, na obrazu sploh ne opaziš, da bi jim bilo kaj težko, nobenega trpljenja, pa najbrž, ko pridejo dol z odra, so imajo krvave prste, pa kolemboli, pa križ. Tako da je res taka harmonija umetnosti in športa.
Se pravi, ogromno dela na tehniki, dela na kondiciji, si rekel, da te telo uboga, da te pravzaprav vsaka mišica uboga, da gre tja, kamor ti želiš. Zraven pa, recimo, ko gledamo take prave plesavce in vidva nedvomno sta takšna, imel sem vaju tudi priložnost gledati med plesom, se nekaj zgodi s človekom. Kaj je tisto, kar človeka nekako potopi v to skladje, ne vem, telesa, glasbe, vsega, kar se pač dogaja med plesom? Kako vidva to doživljate?
Pa mislim, jaz v bistvu tudi mogoče odvisno, kaj, za katero stvar sem na odru, je to zdaj neka tekma, je to zdaj nek projekt, neka opera, neka predstava, ker v bistvu vsaka stvar je malo drugačna priprava za na odr, malo so drugi živci, pa druga stopna živca v vsaki stvari. Mogoče pri tekmi je malo, mislim, to točko, ki na tekmi plešeš, si jo celo leto preplesavo redno, če ne dnevno, tako da v bistvu na konc prideš gor in v bistvu je to kar nek mišični spomin in kar nek avtopilot se malo vklop. Tako da je mogoče malo bolj rutinsko, pa malo bolj športno, ne glih nek umetniški presežek na teh tekmah, medtem, ko recimo za razne predstave, tam pa v bistvu te gledajo lajki večinoma ali pa ljudje, ker ne ločijo, a si zdaj pravilno nogo obrnil po vsaki stvari, a pač si pravilno glavo imel pozicionirano, tako da je v bistvu bolj v samem performansu ali pa v samem izražanju ali pa probaš recimo neko zgodbo, ne, ali pa nek karakter, ki ti je dodeljen do publike spraviti. Tako da je mogoče malo bolj umetniško, mogoče ni toliko šport, kot res tekma, ker se pač spusti glasba in ti točno veš, kaj in kako in ki mora biti kaj.
Je možnost uživanja vmes? Ali je človek stalno pozoren? Zdaj spet najprej odvisno od odra do
odra. Ja, odvisno. Mislim, jaz na tekmi si zelo skoncentriran, cel cajt, misliš, kakšen imaš obraz, misliš, kakšne imaš roke, noge, kam gledaš, kakšne so oči.
Je to vse pomembno.
Vse, ne? Ja, ramena, vse. Pol pa recimo na predstavi, ki so pa zraven, recimo na tekmi imaš samo luči navadne, kada bi imel navadno sobo, ne, te vsi vidijo nočni, kakšnih odrskih luči. Na odru je pa čist drugače, ker imaš kakšne posebne luči in se še malo zakrije in si lahko, tudi če nisi najbolj tehnično, rečemo, popoln, pol se tako uživiš v to vlogo in v glasbo, recimo, in se kar malo zgubiš, mislim, v nastopu.
Jaz bi rekel, da v bistvu tole za predstave in razne podobne stvari je v bistvu res za dušo, pa res tako, da res lahko kot nek performer ali pa nek plesavc zaživiš, pa ti res da nek užitek. Med tem, kaj tekma je po mojem, vsaj v osebnih izkušnjah je bolj za neko spodbudo, nek cilj, tudi fizičen cilj, v bistvu, da vsako leto veš, da te čaka nekaj na en dan in da se res imaš disciplino se pripravljati in trenirati in da je v bistvu fajn spodbuda, ampak tist res ekstazo nastopanja ti da pa mislim, da večinoma predstave.
Zdaj, ko smo ravno že pri predstavah, tudi te so različnih zvrsti, tudi z različnimi ansambli, sta sodelovala. Denimo, če omenim najbolj klasične operne, so Prodana nevesta, sta oba plesala Čarobna piščal, najbrž je teh še veliko več. Ob tem so recimo spet neka zgodba, musicali, Brilliantina, Nuneva akcija, zdaj Mama Mia in tako naprej, pa še najbrž kakšne druge. Veliko je najbrž teh različnih predstav, kjer človek, ne vem kaj, poišče svoje mesto kot plesalec. Je toliko prostora v tem, da se lahko izraziš tudi posebej kot Maj Žan, posebej kot Matej. Ker vemo, da recimo show dance potrebuje zgolj usklajeno celoto, kjer ne moreš, ne vem, izstopati. Se pa tukaj da v teh, recimo, predstavah vendarle mal po svoje tudi kaj zapeljati ali ne?
Ja, jaz bi rekel, da se da, no. Mislim, da na predstavi res lahko vsak malo svojega umetniškega pridiha, čeprav ne sme glih zajadrati čist po svoje. Ampak ja, se mi zdi, da recimo tudi na predstavah se koreografija naredi, ampak je pa ne čistijo po sebi, tako kot na tekmi, da določiš vsako pozicijo, vsake roke, vsake dlani, lahko čist do ekstremov gremo, prste na rokah uskladimo, poglede. Na predstavi pa mislim, da pač narediš neko generalno, da pač so približeni vsi na isti valovni dolžini, ampak recimo kam pa gledajo, pa s kom imajo interakcijo med plesom, pa po moje lahko sam si vsak zrežira in je to čist tvoja odločitev, po moje.
Ja, definitivno na predstavi pač določiti neke korake oziroma seveda ne mošti za nekaj solističnega uložka med kar noter, ampak vseeno na koncu v predstavi velikrat ti tudi predstavljaš neko osebo z neko zgodbo ali pa z nekim namenom, zakaj je tam in kaj dela in v bistvu že to vsakega plesalca v predstavi loči od drugega. Tudi če si del zbora v bistvu, recimo evo za primer, ko so oba dva muzikal Briljantina, tam so pač oba dva bila sicer samo plesalca brez mikrofonov, ampak so oba dva igrala neka šolarja oziroma dijaka gimnazije, kjer v bistvu še vedno ima ta nek namen, neko zgodbo, sta neke osebi.
Oblikuješ nek lik sam, ne?
Oblikuješ lahko nek lik sam, ja, in dokler se pač nekako držiš znotraj okvira gibov, mislim, da recimo, kar se izraza na obrazu, ali pa mogoče kvalitete giba tiče, ti je malo bolj dopuščen počet, kar se ti zdi smiselno. Pote pa že umeji režiser, če ni v redu.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju gostim dva plesalca, Mateja in Maja Žana, in seveda govorimo o plesu. Že prej sta omenjala ob recimo raznih plesnih izkušnjah tudi koreografe. To so tisti, ki pač postavijo neko sliko. Je tu zelo pomembno, da je neka iskrica med koreografom in plesalcem, da koreograf začuti plesalce, da plesalci začutijo koreografa. To najbrž, da mora tudi teči, ne, če želimo na koncu nek izdelek med krasen.
Ja, tako, mislim, da ni zmeri une iskrce, ampak mora biti pa neko, po moje, medsebojno spoštovanje, pa tako, da se ne glih zanečuje ta drug drugega, ker vsejen mislim, da plesalci velikrat te osebne stvari damo na stran, zato da lahko pač sodelujemo pri takih predstavah, ampak velikrat pa tudi je, recimo, če imaš iskro s koreografom, te bo bolj verjeten vzel k sebi, pa te poklicu za naslednjo predstavo, pa tako. Ampak za sodelovanje pa po moje ni glih treba in velikrat tudi po moje ni nujno, da je tako. No.
Dobro, tukaj zadej čutim eno takšno trdo delo, kjer mora najbrž koreograf imeti bič v rokah včasih. Ne?
Ja, ja.
Tudi odvisno od koreografa. Eni koreografi postavljajo izredno tako, da v bistvu malo vidijo, kako se ti giblješ, pa želijo, da ti malo sam narediš, pa potem oni nekako to oblikujejo v neko celoto. Kakšni koreografi imajo pa zelo začrtan v glavi točno, kako hočejo in si ti res samo orodje, ki pač postavi njihovo idejo na oder in moraš res pustiti sebe, v bistvu čizvan iz tega in pač prideti tja in biti v bistvu lutka koreografu in res pač potem tle tudi odvisno, kako tebi to leži, mogoče tudi način dela, so zelo različni načini dela, eni imajo radi dolg trening v enem kosu, da se veliko naredi, eni radi malo po malo, pa potem se to kuha, kar nekaj časa, pa lahko prespiš malo korake, pa pol vidijo, kako ti leži. Ampak ja, tudi potem odvisno je tekma, je predstava. Zdaj, tekme ne, malo bolj disciplinirano, pa mogoče malo bolj res, da se spuca stvar, da je vse enotno, kaj mogoče komu leži, kaj ne. Medtem, ko med predstavi je vse to malo bolj tako tekoče.
Koliko pa imata sama, oziroma jaz mislim, da sta imela oba priložnosti tudi sama se izraziti, se pravi, narediti sama lastne koreografije. Ob teh zadevah, kjer plešeta, tega je res malo morje. Ne vem, sem se zdaj spomnil še na razno razne videospote, kjer je človek lahko mogoče malo bolj samostojen. Sta imela tak take priložnosti, da sta si sama začrtala nek ples za kakšno stvar?
Ja, jaz sicer sem delal par koreografij samo zase, ampak moram reči, da v bistvu mi je veliko bolj udobno, če mi nekdo drug dela koreografijo.
Zakaj? Je človek zelo zahteven do sebe?
Ja, tako nekako, ker si v dvorana ima vsem celosti na ogledalu, v katerih se lahko vidiš, in jaz redko mi je potem res všeč, kar postavim. Potem večno spreminjam iste korake in na koncu je potem že, mislim, to večen cikl, ker mi nekaj ni všeč, pa probam nekaj drugega, pa mi potem uno spet čez nekaj časa ni všeč, tako da mi je v bistvu ljubše, če me nekdo drug postav stvari.
Ja, jaz bi rekel, da sem delal ene par koreografij, recimo sem za šolsko predstavo na gimnaziji Bežigrad, kjer sem se šolil, sem za novoletno predstavo mogel eno koreografijo narediti. Mislim, da je bila tista prva večja stvar, vse drugo sem prej bolj samo zase v zasebnosti dvorane delal. In moram reči, da kakor to zgleda lahko in kakor eni to, recimo s koreografi, s katerimi delaš ponovat, to zgleda vse dosti lahko, pa tekoče, pa pridejo recimo že pripravljeni, pa kar vejo, kaj bo naprej, pa jim je kar takoj všeč. Potem pa, ko probaš sam, pa vidiš, da narediš nekaj, pa nisi zadovoljen, pa hočeš boljš, potem ti spet ni všeč, pa hočeš kar neko perfekcijo iskati in ugotoviš, da je pač impresivno, kako koreograf nekaj naredi in se pač s tem ne obremenjuje več in gre naprej in na koncu pač izdelek vse en dobro zgleda, tudi če ni šel 6-krat čez prvi gib, pa 20-krat čez drugega, ampak eni imajo pač to žilco boljšo kakor drugi in jim je pač to bolj leži, ampak tudi jaz sem tako kot Matej, se mi zdi, da mi je lažji, če mi nekdo drug dela koreografijo, mogoče pa čez kaj časa bom tudi jaz probal.
Vidva se seveda tudi v okviru vseh teh bodi si predstav ali drugih projektov gibljeta med mnogimi plesavci, najbrž da tudi spremljata, ne vem, kakšna ustvarjanja drugih, kakšno je vajeno mnenje. Jaz osebno, recimo čisto laično, ko pomislim na Slovenijo in umetnost, si rečem, imamo čudovite in uspešne zbore in imamo čudovite in uspešne plesavce. Je to res? Kako vidva doživljate to?
Mislim, plesavce, zdaj, če govorimo tle prav o moškem spolu, plesavci, tle je mogoče nam malo lažje, kar se tiče tega, da nas mogoče ni toliko veliko od punce, ne, malo manj konkurenčen teritorij za moške. Ampak vseeno, če dobiš kakšen job ali pa predstavo ali pa kar goli, moraš še vedno, mislim, biti dovolj dober, da delaš, ne dobiš kar avtomatično službe. Zdaj je to tudi isto kako, ne, eni plesavci so del, recimo v operi so del opere, delajo kot zaposleni, ne. Potem imaš plesavce, ko v bistvu bi lahko rekel tudi midva, da sva, ker v bistvu delava priložnostno oziroma oportunistično, tako kot nek freelance ali pa nek samozaposlen skor, kjer v bistvu, ko projekt pride, te verjetno kdo kontaktira ali pa koga poznaš, kjer plesavce je pri projektu in potem se udeležiš tega projekta in si del tega. Mislim, da imamo definitivno veliko dobrih plesavcev, sicer se velikrat podobna imena znajdemo v več stvarih, tako da v bistvu skoraj z vsemi moškimi plesavci v Sloveniji smo že vsaj en projekt delali ali pa sem delal že nekaj. Vse ni tako velik prostor, to spet.
Ja, meni se zdi, da smo v Sloveniji, kakor smo mehni, da smo v plesu, pa tudi v drugih športih v bistvu, smo zelo na visokem nivoju. Še posebej recimo v prnajni zvrsti, v jazzu, showdance-u, kukorkol, smo velikrat na teh prvenstvih zelo visok pridemo. Prvo, drugo, tretje, finale, zihr skor. In tudi ne pravim zdaj, da v hip-hopu nismo uspešni, ampak je tam toliko več plesalcev, da je pač tam veliko težji, kukor pri nam. Ampak ja, kukor sem jaz recimo sodeloval v kakšnih predstavah, recimo nekaj časa nazaj sem sodeloval v predstavi Avantgarde in sem tam videl tudi plesalce, kaj še prej nisem srečil, tudi iz Maribora, iz, ne vem, so bili še iz kakšnih iz Primorske in res vidiš, da imamo res, res odlične plesalce v Sloveniji.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Tema današnjega kolokvija je ples. Matej in Maj Žan sta moja gosta, plesavca. Matej, ti si omenil, da pravzaprav sta nekako v ples vključena zaenkrat epizodno. Kako si predstavljata, ne vem, življenje naprej? Dobro, oba delata na študiju, na svojih področjih. Bo ples ostal v vajnem življenju tako močno prisoten, kot je zdaj? Ali se bo to kaj spremenilo? Kako gledate na to?
Mislim, da življenje plesavca, da je zelo razgibano in tudi mogoče nesigurno v velik pogledih, tudi če odzamemo trenutne čase, pa v bistvu trenutne omejitve, s katerimi se soočamo. Vedno je pri plesu nekako tako, da razen če si redno zaposlen nekje na dolgi rok, nekako iščeš naslednji projekt in projekt recimo traja lahko par mesecev, lahko samo par tednov, lahko tudi kakšno leto, ampak potem nekako je treba spet najdeti nov projekt in v Sloveniji večina stvari poteka vsaj pri plesu ne preko audicij, ampak preko kdo koga pozna, če si na pravem mestu v pravem času, če se tvoje ime pač znajde v ustih nekoga, ki išče pač projekt, tako da v bistvu nekateri plesavci so lahko zelo zaposleni velik časa ali pa jih skoraj se trga na različne konce, lahko pa kakšni ljudje tudi, ki so zelo sposobni, ne pridejo čist zraven koritu, ker pač niso imeli te sreče, da bi jih ljudje poznali ali pa da bi bilo njihovo ime mogoče malo bolj izrečeno, ki se te stvari iščejo.
Skratka težko, ne?
Ja, mislim, da če si bil enkrat plesavc, pa ti je bilo to res nek užitek delati, plesati, ne da si to sam delal, ne vem, zaradi drugih, zaradi tega, kar so ti rekli tako, ne, da ti bo zmeri ustal v srcu in zmeri, kaj boš recimo slišal muziko, boš vedel, da kako se malo zamigati, pa boš, ti bo to v veselje, ne, tudi če ne bo, če bo sam, ne vem, na veselici, ni treba sploh niti na odru, niti na tekmi, karkol. In se mi zdi, da ti bo pač zmeri v užitek zaplesati ob glasbi, čeprav ni nujno, da tekmuješ zelo dolg ali pa da si sploh v zvezi s tem, da recimo kakšni postane naprej koreografi, trenerji, imajo svoje plesne šole, sploh ni nujno, da greš naprej v to smer, niti nujno ni, da predstave delaš pač zmeri, ampak ti lahko je užitek, tudi če ne plešeš naprej, ti je pa bolj užitek iti pogledati predstavo, uživaš, spoštuješ to kulturo, veš, kaj je treba za to narediti. Je pač to neka prav taka, no, prav kultura je pač tega plesa in se mi zdi, da tega ne moreš oziroma zelo težko zgubiš.
Mogoče še eno vprašanje, me zanima čisto privatno, ne, greste nek klub ali kakorkoli, kako se vidva recimo tam v plesu znajdeta, kakšna je tam filozofija? Človeka prime, da bi mečkan zaplesal po svoje ali se zadržujeta, da ne bi, ne vem, izpadlo, kaj zem? Ker znata plesati, znata. Ne?
No, sva imela z manj te priložnost, kar parkrat biti skupaj v klubik, tako da v bistvu je to res skoraj skupinsko vprašanje lahko. Jaz zdaj, ne vem, no, jaz velikrat se gre v te klube tudi po predstavi, recimo. Se predstava od dela, pa je predstava na petek ali pa na soboto, pa naslednji dan imaš nič. Pa se potem v bistvu kar cela ekipa, ki jo predstavi, gre skupaj na kakšno pijačo, pa potem, ne vem, mogoče, če se kaj dogaja, ki je v kakšnem klubu, se greš v klub naprej. Potem pa itak se plesavci držujemo v redno takem krokcu, no, večinoma znotraj kluba, kjer v bistvu skupaj plešemo. Ja, definitivno, mislim, pomaga, ne, če si plesavc že če ne drugega zaradi ritma in koordinacije, potem tudi v klubu, čeprav je to mogoče čist drug tip giba ali pa čist drug stil.
Zidate, si upate dati duška?
Ja, ponavad potem tudi, ne vem, nekdo res počne, gre res all out, bi se dal reči temu, pa potem, ne vem, drugi oponašajo, ali se pa mogoče skupaj kaj pleše, ali pa, ja, definitivno, mislim, da nismo sramežljivi, ko se gre v klube, da je to kar tako, sami svoj spektakel en za drugega naredimo.
Jaz bi rekel tako, no, da tudi če razimo na začetku, jaz velikrat mogoče nisem čist sproščen, a pol, kaj je nekaj časa mine, se sprostiš in pol pa je tako, da imaš bolj ritem kot drugi, veš recimo, kaj malo delati in da veš, da tudi če kar nekaj delaš, sam da nekaj delaš.
Je to že nadstandard.
Ja, ker večina, ne, tam v kotu malo stoji, malo desna, leva noga, se stopica in se mi zdi, da imamo nekaj v krvi, tako še posebej pol, ko se zelo sprostiš, je pa pol lahko tudi prije do kakšnih vragolit, kot je rekel Matej, da se kdo na tla vrže, pa kaj tazga.
Imate potem občudovalce, se hiter najdejo, ne? Ljudje imajo radi.
Ja, se zgodi, ja. Da kar se najdejo, ja, kar še en krog velik naredi. Pa, tako.
Da se kdaj pol malo okolo zreš, pa v bistvu paziš, da so se ljudje tako ja. formirali nek krogac, da v bistvu so, ne vem, pet plesavcev v centru ja. ostali in da vsak svoje počne. Ja.
Še posebej kakšni, ki so zelo raztegljivi, kakšne noge začnejo dvigati, ki jih ponavadi ni glih v zraku, tako da se zelo lahko opaz. In...
Ste profesionalci. Ne?
Ja, se vidi, da znamo malo bolj.
Študentska oddaja Kolokvij.
Že zadnje vprašanje. Se vama zdi, da se je... Dobro, vajno življenje se je prav gotovo nekam drugam obrnilo s plesom, ampak da se je tudi, ne vem, vajna osebnost prav zaradi plesa in vseh izkušenj z njim kaj drugače oblikovala. Se pozna ta ples?
Ja, jaz lahko, to predvsem govorim iz izkušenj, ker sem začel plesati šele v bistvu zadnji raz z osnovne šole, zelo pred koncem osnovne šole v glavnem. In vem, da sem imel prej... kar probleme recimo z govornimi nastopi ali pa karkoli, kjer je bilo treba javno nastopati ali pa biti malo bolj izpostavljen, sem se velikrat rajš mogoče malo bolj skril. Potem pa v bistvu pri plesu, ki te nekako prisili, da v bistvu nek postaneš nek performer, malo bolj nastopaško, malo bolj ti da izkušen nastopanja, pa predvsem pred večjo publiko, ne? Mm-hmm. Ali je to predstava, ali tekma, te vsem, kar veliko ljudi gleda, pa je, seveda je trema takrat, ne, kaj si na odru, ampak... potem nekako te to navad na taka nastopanja in vem, da celotno gimnazijo in tudi zdaj pozneji na faksu, karkoli je treba recimo predstaviti pred letnikom ali pa stopati pred ljudi, mi je veliko lažje in v bistvu se veliko hitreje sproščeno počutam, tako da mi to veliko manjši problem in ti da tudi ja, neke veščine za vsakdanje življenje.
Ja, definitivno se strinjam, da ples, no, na splošno nastopanje ti da tisto samozavesti zelo, zelo pomaga, ker jaz se spomnim, da sem tudi v osnovni šoli, tudi če mogoče kdaj v srednji sem trepetal, ker sem mogel kaj pred tablo iti, pa tako, ampak s časoma, s temi tekmami se navadaš pred veliko publiko, pred sodniki, nekdo, da te prav gleda, te sod, se navadaš in potem je pa še naslednji nivo, kaj tudi ne bi rekel, da je pač drugače, ampak je recimo prav v gledališču. Je drugačne, je še malo bolj živčno, tam so prišli, so plačali ljudi, da te pridejo gledati, je nek
pritisk, takšen,
nek pritisk, ne? neka zahteva, da moraš dobro narediti. In se mi zdi, da potem kar naenkrat s časoma, no, kakšni se ne navadijo, ampak večina se navadi, meni zelo postalo to všeč, kakor nek, da rabaš nek tist adrenalinski raš in postaneš malo ekshibicionist, v nekem smislu in lahko tudi posledično v negativnem smislu ego zraste, ampak se mi zdi, da smo plesavci, se znamo zadržati, vemo, kaj je prav. Pa moram reči tudi, da potem recimo fantov je bolj malo v plesu, si tudi bolj recimo navajen ženske družbe. Jaz vem, da pač so mi punce tako isto prijateljce, kakor fantje, kakor recimo veliko mojim moškim prijateljem ni tako samoumevno, da bi šli recimo ven sam s puncami, kakor smo mi čist navajeni in nam je to čist normalno in sprejemamo to žensko družbo.
Maj, Žan in Matej, najlepša hvala za današnji pogovor. Jaz želim iskreno, da bi tudi ta zoprni čas čim prej minil, ker vem, da si oba želita in hrepenita po odrih, takšnih in drugačnih in vama želim še veliko dobrih plesnih projektov, predvsem pa, da bi v njih čim bolj uživala.
Najlepša hvala.
Najlepša hvala.
Pišite nam na kolokvij@ognisce.si. kolokvij@ognisce.si.
Naj temu klepetu o plesu dodam še kakšno misel tistih modrih ljudi, ki so ples zaznali kot nekaj posebnega v človeškem življenju. Friedrich Nietzsche takole piše: "Tisti, katere so videli plesati, so bili proglašeni za norce strani tistih, ki niso slišali glasbe." Paulo Coelho pa pravi: "Kadar plešeš, lahko uživaš v razkošju, da si to, kar si."
Ples je res ena od posebnih, lepih, elegantnih možnosti izraza človekove duše. In pravijo, da je naloga stopal hoja, njihov hobi pa, da je ples.
Študentska oddaja Kolokvij.
Za nocoj naj bo v kolokviju dovolj. Če vas je o pogovoru in govoru o plesu zasrbelo, da bi naredili kak korak, ja, sami ste si krivi, če ob glasbi tega niste storili. Sicer bo pa veliko priložnosti tudi v prihodnjih dneh. Uživajte v življenju, uživajte v plesu, pazite nase in drug na drugega, pa lahko noč. Kolokvij.